Di algo é un traballo en proceso. É unha acción que comezou xa en decembro de 2020 e que continúa ao longo da exposición, non sei se incluso continuará unha vez rematada a exposición, pero en todo caso trátase dun dispositivo pensado para acción colaborativa. Está composto dun roll-up, un teléfono móvil e un aro LED, en sí o que é o dispositivo. Despois a idea foi dispolo en diferentes localizacións, por iso chamei cápsulas deslocalizadas, en diferentes zonas nas que se invita a pensar en mulleres destacadas, como poden ser Emilia Pardo Bazán, nos cantóns, a Coruña, diante da casa onde viviu Juana de Vega, María Pita, na propia praza de María Pita, ou o teatro de Rosalía de Castro, a escola Concepción Arenal. Neste caso, precisamente agora, neste momento onde estamos, na Casa Museo Casares Quiroga, como a homenaxe tamén á propia María Casares. Deste xeito, invítase a iso, a pensar nestas mulleres, a dar visibilidade as súas accións, de algún xeito poñelas en valor dende esta peza que en sí mesma é aberta, porque di algo é unha revisión da peza Haz Algo que presentei no marco de Vigo no Espazo Anexo en 2006, pero en unha versión digital. Neste caso sustitúese o xiz sobre a pizarra polo dedo sobre a pantalla. O exemplo do marco de Vigo témolo en fronte, precisamente na outra parede, nunha das imaxes, polo que despois o poderedes visitar. Pero, en todo caso, a invitación é a mesma, a encher o espazo, desta vez digital, expresándose abertamente, tratando de algún xeito extrapolar a xente esa idea da arte como un espazo de liberdade total, dende o que se poden enviar mensaxes, pero non nunca determinar o que hai que facer dentro do mundo da arte, non? E que calquera pode participar e ser partícipe del. Todas as aportacións se envían por WhatsApp a un número de teléfono que é o 644-628532, e logo se poden ver publicadas no Instagram do proxecto @entrarita. E bueno, poden ser dende fotografías ata poemas, textos, calquera tipo de formato que soporte o programa. Entón, todo iso automáticamente, ou pasado algún tempo, non moito, pois pode verse público, digamos, na rede do proxecto.